para mim. É o que viu aos parindo. În această perioadă a sfârșitului toamnei și a începutului postului Crăciunului, în biserică este rânduit să se citească mai multe pericope evanghelice care
vorbesc
parțe despre bogăție și înfieriază bogăția. Vedem citindu-se succesiv pericope evanghelice referitoare la bogatul nemilostiv și la săracul lacră, apoi pericopa evanghelică referitoare la bogatul căruia i-a rodit țarina și acum, astăzi, o pericopă evanghelică în care iarăși pare să fie înfierată bogăția, pericopa tânărului bogat. Dar spune că Mântuitorul Iisus Hristos sau poate biserica are ceva anume cu bogăția. Biserica din Cioș, nimic mai fals de atât. Este bogăția înfierată pentru faptul că îi împiedică pe oameni să se apropie de Dumnezeu. Dar nici Mântuitorul Iisus Hristos, nici biserica nu are o preocupare, nu și-a făcut o preocupare specială din a înfiera bogăția. De ce? Pentru că dacă noi vrem să dobândim desăvârșirea niciodată gândul nostru, nu trebuie să fie îndreptat spre rău. Noi nu trebuie să fim preocupați de rău. Nu trebuie să fim preocupați de rău, ci trebuie să fim preocupați de bine. Gândul nostru să se îndrepte întotdeauna spre bine. Tocmai de aceea spun, biserica nu și-a făcut o preocupare din a vorbi și a înfiera bogăția. Ci biserica rămâne întotdeauna preocupată de Hristos, de Dumnezeu, de orientarea noastră spre Hristos, spre Dumnezeu. Vedeți? Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu un om care ar încerca să scape de un păcat dacă toată ziua s-ar gândi la păcatul respectiv. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu un fumător care ar vrea să se lasă de fumat, dar toată ziua s-ar gândi la țigări. I-ar fi foarte, foarte, foarte greu să se lasă de acest păcat. De aceea, repet, noi suntem îndemnați nu să ne gândim la lucrurile rele, ci să ne gândim la bine și să căutăm bine. Pentru că la ce ne-ar folosi să scăpăm de lucrurile rele, să scoatem din viața noastră lucrurile rele, dar să nu-L dobândim pe Dumnezeu, să nu-L dobândim pe Hristos, să nu-L avem pe Hristos în viața noastră. Am fi precum cei cărdicei din capitolul 3 din Apocalipsă, care, pentru că erau cărdicei, au fost scuipați din gura lui Dumnezeu. N-au dobândit mântuirea. Vedeți, la fel era și tânărul dregător din pericopa care s-a citit astăzi. Era preocupat de împărăția cerurilor. Era preocupat cum să dobândească împărăția cerurilor. Și pentru acest fapt, se apropie de Mântuitorul Iisus Hristos. Spunându-i chiar această întrebare. Exemplu de lăudabilă, care îl arată ca pe un tânăr exemplu de interesat și preocupat de lucrurile bune. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? E această întrebare, o întrebare pe care noi preoții o întâlnim foarte, foarte des, sub diferite forme. Foarte des oamenii vin la preoți, căutând ca aceștia să le dea tot felul de rețete. Desigur, oamenii încep să-i consideră pe preoți, dacă nu doctori sufletești, mai mult de atât un fel de vraci, un fel de vrăjitori. Vine omul la preot pentru, indiferent ce problemă are, căutând o rețetă. Vine și întreabă, părinte, ce să fac? Sunt bolnav, trebuie să scap de o anumită boală. Părinte, ce să fac? Să-mi iau un examen. Părinte, ce să fac? Să mi se mărite fapt. Sau alte lucruri de acest gen. Fiecare om vrea câte o rețetă. Vrea să știe ce să facă punctual pentru o anumită chestiune. Să îndeplinească lucrurile respective, să meargă liniștit acasă și să fie împăcat cu sufletul lui că a făcut ceea ce trebuie și Dumnezeu îi este dator pentru că a făcut ceea ce trebuie să îi împlinească cererea. Sau se mai gândește câteodată omul atunci când vine la preot că ceea ce îi spune preotul este ca și o rețetă pentru medicament. Dacă el împlinește ce spune preotul acolo, un număr fix de rugăciune, un număr fix de zile de post, e ca și cum ar fi luat cât un medicament. A luat medicamentul, a făcut tratamentul și prin urmare o să fie vindecat. Foarte des oamenii se apropie așa de preoți. Crezând că preoții sunt ori doctori, ori vrăjitori și rezolvă într-un astfel de mod problemele oamenilor. Vedeți? Oamenii vin foarte, foarte des la preoți pentru astfel de rețete căutând astfel de rețete, pentru că oamenii nu sunt dispuși să se schimbe în ei înșiși. Nu sunt dispuși să renunțe la toate lucrurile rele pe care le-au făcut, să schimbe cu adevărat viața și să se apropie de Hristos. Și cred că se pot târgui cu Dumnezeu. Fac cu tare lucru, primesc cu tare lucru. În rest, eu rămân tot așa. E foarte încântat omul când primește câte o rețetă de genul acesta. E foarte încântat. De ce? Pentru că câte o rețetă de genul acesta îl poate lăsa așa cum e. El își face canonul pe care l-a primit de la preot, și-a făcut datoria, e ca și cum își bea medicamentele când e bolnav, și-a făcut treaba, Dumnezeu trebuie să-și facă și el treaba și el rămâne cum e, în ale lui. Cam așa vrea omul. Cam așa vrea omul să se raporteze la Dumnezeu. Dumnezeu să-i dea pace omului, dacă se poate să-i dea complet pace, să nu deranjeze cu nimic. E câte o problemă, să fie rezolvat așa, scurt, în câte o rețetă și omul să rămână cum e. Vedeți însă, ca să ne mântuim, nu putem să ne târguim astfel cu Dumnezeu ca să ne rezolvăm chestiunile mărunte din viață, ci trebuie pe noi înșine să ne transformăm. Pe noi înșine să ne facem buni și făcându-ne buni să ajungem în comuniune cu Dumnezeu. Gândit și eu odată așa, mi-am întrebat duhovnicul, aveam o problemă. L-am întrebat ce să faci. Mi-a spus, roagă-te. După care l-am întrebat și eu, dar până când să mă rog, părinte? A început să râdă duhovnicul. Cum până când să te rogi? Până se împlinește. Adică, nu mergea să te rogi 2 săptămâni, am terminat 2 săptămâni și după aceea ce fac până se împlinește? Stau. Lui s-a părut foarte amuzantă întrebarea mea. Pe cum până când să te rogi? Să te rogi până se împlinește lucrurile respective. Vedeți? E cel mai greu lucru pe care ți-l poate spune un duhovnic. Să te rogi până se împlinește. Să nu respecti o rețetă anume și să spui nădejdea într-o rețetă anume. Ci să încerci să te schimbi cu tot. Acum, rețetele acestea duhovnice sunt bune, dragii mei, pentru că dau rânduială, iar rânduiala ne schimbă. Rânduiala ne schimbă. Deci toate rețetele acestea pe care le primim deseori de la preoți nu sunt de lepădat. Repet, pentru că ele ne dau rânduială. Ne dau ordine. Și dându-ne ordine, dându-ne stabilitate în viață, ne și schimbă viața. Vedeți, dacă îi spune unui om să postească 12 vii și el n-a postit înainte deloc. E după ce postește 3 luni de zile, capăt o anumită rânduială. Și rânduiala asta îi schimbă viața. Dar rețeta, repet, este bună numai dacă schimbă viața celui care o primește. Nu dacă e văzută ca un mijloc de troc, de târguire cu Dumnezeu. Tânărul bogat așa ceva vroia. Vroia o rețetă care să constituie un fel de troc între el și Dumnezeu. Vrea să știe ce să facă ca să moștenească viața veșnică. Adică se gândea să vină la Hristos, Hristos să-i spună 2-3 lucruri, el să facă acele 2-3 lucruri, să le îndeplinească, astfel să se mântuiască, dar el în realitate să rămână așa cum era. El în realitate să rămână așa cum era. Tocmai de aceea pleacă întristat. De ce? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos refuză să-i dea o rețetă și cere să se schimbe în interiorul lui. Să se schimbe tocmai acolo unde el era legat de păcat și de lumea aceasta. Să vândă toate ce se are și să-i urmeze lui. Mântuitorul Iisus Hristos a refuzat să-i dea o rețetă. Și a cerut, repet, o schimbare radicală a persoanei sale. Să se schimbe cu totul. Să devină cu totul bun. Să nu-și pună nădejdea în câteva lucruri pe care ar putea să le facă, crezând că dacă le va împlini, se va mântui. Deseori așa credem și noi, cei care suntem credincioși. Credem că ne dobândim mântuirea printr-un fel de târg cu Dumnezeu. Ținem posturile, mergem la biserică, ne spunem rugăciunile după mântuială și pentru că facem lucrurile astea, ne mântuim, restul vieții putem trăi cum vrem. Și tocmai asta, acesta este târgul întregii pericope de astăzi. Și anume, faptul că nu poți să te târgui cu Dumnezeu. Și ca să te mântuiești, trebuie să te schimbi cu totul. Și nu poți să spui nădejdea în câteva lucruri anume pe care le-ai împlinit, pentru ca prin ele să crezi că îți vei dobândi viața veșnică. Apoi, aș vrea să fim atenți la felul în care se apropie tânărul bogat de viitorul Iisus Hristos. Îi spune, ce să fac eu ca să moștenesc viața veșnică? Și acest fel de a gândi este extrem de comun în prezent oamenilor. În special, media și reclamele de la televizor ne introduc în minte un gând foarte, foarte pervers, acela că noi suntem deosebiți. Marketingul este folosit la reclamele de televiziune, este construit pe această sintagmă. Ești deosebit dacă o să cumperi cu tare lucru. Ești primul dacă o să cumperi cu tare lucru. Ești cu totul și cu totul aparte dacă o să cumperi cu tare lucru. Ei, dar mi se spune atât de des acest lucru încât am început să credem cu toții că suntem deosebiți. Și tânărul bogat așa s-a apropiat de Mântuitorul, crezând că este deosebit. A spus, ce să fac eu ca să moștenesc viața veșnică? Bine, știu ce spune Scriptură, știu ce trebuie să facă ceilalți ca să se mântuiască. Ceilalți ca ceilalți. Băi, am înțeles, dar eu sunt deosebit. Eu sunt aparte. Eu ce trebuie să fac? Adică nu sunt ca și ceilalți, totuși. Pentru mine trebuie să fie o chestie specială ca să mă mântuiesc. Cam așa gândea tânărul bogat și să mă atenți. Foarte des, așa gândesc toți oamenii în prezent. Repet, pentru că îi se induce această idee că noi oamenii am fi deosebiți. Și deseori și noi ne spune, bine, bine, știm noi ce trebuie să facă bătrânele care merg la biserică ca să se mântuiască. Știm noi aia. Cu ele muri, dar cu noi, mai ales cu noi ăștia tineri, de mai aparte. Noi ce trebuie să facem? Avem acest duh al mântuirii, chiar și atunci când ne căutăm mântuire. C.S. Lewis, un om de litere anglican, făcea o observație foarte, foarte frumoasă. Spunea el că noi oamenii ne credem în prezent deosebiți. Și avem îndrăzneala să credem că Hristos a murit pe cruce pentru noi pentru că suntem deosebiți. Nu înțelegem că, în realitate, Hristos a murit pe cruce pentru noi fără ca noi să fim deosebiți. Și tocmai pentru că a murit El pe cruce pentru noi, ne face pe noi să fim deosebiți. Tocmai acest fapt ne face deosebiți. Faptul că Hristos a murit pe cruce pentru noi, că noi nu eram cu nimic deosebit. Credem că noi, valoarea noastră a oamenilor, stă în noi înșine. Când, în realitate, valoarea noastră a oamenilor ne e dată de către Hristos, Cel care moare pe cruce pentru noi. Moartea pe cruce a lui Hristos ne face pe toți să fim deosebiți. Ei, și văzând această mândrie ascunsă a tânărului, Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde foarte frumos. Îi spune ce să facă ca să moștenească viața veșnică. Îi spune, știi poruncile. Împlinește-le pe acestea și vei fi bine. Împlinește-le pe acestea, știi poruncile. Foarte frumoasă atitudinea Mântuitorului Iisus Hristos. Întâi și întâi potolește orice urmă de mândrie. Bine, poruncile sunt pentru toți. Să nu îndrăznești tu să crezi că poruncile sunt pentru unii, iar pentru tine există vreo altă cale de mântuire deosebită. Nu, e aceeași cale de mântuire pentru toți. La fel să mântuiesc și preoții, la fel să mântuiesc și laici, la fel să mântuiesc și călugării, la fel să mântuiesc și cei din lume. Respectând poruncile. Cu aceasta se începe. Și pentru nimeni nu este vreo cale mai deosebită, care să ocolească acest lucru. Nimeni poate să se mântuiască altfel. Apoi mai este un înțeles în acest răspuns al Mântuitorului Iisus Hristos. Vrea să arate tânărului bogat că există o rânduială și în dobândirea mântuirii. Îi spune prima dată, știi poruncile, împlinește-le. Vrând să arate că aceasta e prima treaptă a mântuirii. Prima dată să împlinești poruncile. Iar apoi, după ce tânărul mărturisește că toate acestea le-a păzit încă din pruncie, îi spune
acestuia, dacă vrei să fii desăvârșit, vrei să fii desăvârșit, dar dacă vrei ceva în plus, ceva mai mult de atât, atunci vinde toate câte ai și vino și urmează în minte. Vedeți? În toate lucrurile pe care le facem în viață, există rânduială. Și noi, ca oameni, avem rânduială. Întâi suntem copii mici, apoi creștem, apoi îmbătrânim. În toate este rânduială. Nimeni nu ajunge bătrân fără să fi fost înainte copil, tânăr, cior, în toată putere. Toate lucrurile trec de pe, într-o anumită rânduială. La fel este și cu dobândirea mântuirii. Toate se fac într-o anumită ordine. Toate se fac într-o anumită ordine. Iar începutul acestei ordini a mântuirii este primirea poruncilor. Se povestește că la Sfântul Stareț Ioan a venit o altă tânăr să-l întrebe despre rugăciunea ei. Și văzându-l Sfântul Siloan i-a spus să meargă acasă, plinească poruncile, să țină toate zilele de post, toate zilele de post, să-și facă rugăciune de seara și de dimineața și să vină după un an să vorbească despre rugăciunea ei. A mers tânărul după un an și i-a spus Sfântul Siloan, uite, anul trecut când venisești, erai obez, erai supraponderat, erai departe de apropierea de Hristos. Te-ai dus acasă, ai ținut posturile, ți-ai făcut rugăciunile, canon de mătăni. Acum când ai devenit în fața mea, ai venit în fața mea mai suplu, mai transfigurat, de acum înainte o să vorbim și despre rugăciunea ei. Însă nu am vorbit cu el la început despre rugăciunea ei. Nu era pregătit tânărul pentru rugăciunea ei. Atunci Sfântul a pus Să o ia cu început. Și-a făcut rugăciunile, posturile, așezate de către biserică. Și apoi, după ce va face toate lucrurile astea, să meargă să vorbească despre rugăciunea inimii și despre căi mai înalt. Așa este și viața noastră duhovnicească și așa trebuie să fie. Și trebuie să înțelegem acest lucru. Toți trebuie să începem cu împlinirea poruncilor. Iar după ce am împlinit poruncile, după aceea, putem să ne mai întrebăm dacă vrem să fim desăvârșiți, mai mult de atât, să vindem tot și să urmăm lui Hristos. Spune Sfântul Clement Alexandrinu că aici Mântuitorul Iisus Hristos nu i-a cerut tânărului bogat neapărat să-și vândă toată averea și să rămână sărat lipit, ci i-a cerut să-și dezlipiască inima de avere, să nu-și mai pună nevrejdea în avere, să nu se mai încreacă în sine și în bunurile pe care le avea. Atunci când inima sa era complet dezlipită de avere, de bunuri și nădejdea lui nu mai era pusă în sine însuși, atunci ar fi putut ca pe doar să urmeze de plin lui Hristos. Nu se pune acum problema așadar ca tânărul să rămână neapărat sărat lipit, cât să rămână desprins de avere, dezlipit de avere, să nu-și mai lipească inima, gândul de averea pe care o avea. Acum, dragii mei, de ce Mântuitorul Iisus Hristos spune că începutul mântuirii este împlinirea poruncii? Ce sunt aceste porunci? Aceste porunci, dragii mei, nu sunt niște ordine pe care Dumnezeu le dă oamenilor ca un general de armată care are ostaș în subordine și cărora le dă ordine, le spune ce să facă, unde să meargă și ce să împlinească. Poruncile pe care le dă Dumnezeu nu sunt ordine, ci sunt definirea cadrului în care un om este fericit. Poruncile nu sunt altceva decât modul în care Dumnezeu ne arată cum o să fim fericiți. Dacă facem anumite lucruri, o să fim fericiți. Și de asemenea, poruncile ne spun să nu facem anumite lucruri, pentru că dacă vom face acele lucruri, ne vom pierde fericirea, ne vom pierde mântuirea. Poruncile așadar nu sunt ordine arbitrare pe care le dă Dumnezeu, pentru că nu are ce lucra și vrea să ne supună pe noi unor încercări. Ci poruncile definesc fericirea noastră, mântuirea noastră. Ele ne arată cum suntem fericiți. El ne arată cum suntem fericiți. Dumnezeu ne arată tuturor cum să fim fericiți. Cum să fim fericiți. Și ne arată ce nu trebuie să facem pentru a nu ne pierde fericirea pe care o avem. E tocmai de aceea poruncile, dacă le gândim așa ca și cadre care definesc fericirea, care definesc mântuirea noastră, sunt obligatorii pentru toți și sunt începutul mântuirii pentru toți. Apoi, mai face Mântuitorul Iisus Hristos în această Evanghelie un lucru cu totul la parte. Atunci când îi spune tânărului bogat să-și vândă toată averea și să-i urmeze lui. Vedeți, noi pe tânărul bogat îl judecăm extrem de peiorativ, așa, cumva de sus, rap de el. A plecat neîndreptat la casa lui ca și fariseul, Ilda Vameșului și fariseul. Am plecat întristat și-a pierdut mântuirea, sărăcuțul de el. Avem o atitudine așa peiorativă, deși avem în față un tânăr care, cu adevărat, spunea, nu putea să mintă în fața lui Hristos, că a împlinit de când era tânăr toate poruncile. Câți dintre noi am putea spune lucrul acesta? Câți dintre noi am putea să stăm în fața lui Hristos și să spunem liniștiți? Toate poruncile le-am împlinit de cât eram tânăr. Foarte puțin dintre noi ar avea atâta îndrăzneală cât să stea în fața lui Hristos să spună toate poruncile le-am împlinit de cât eram tânăr. Ei, și totuși, deși avem această îndrăzneală, avem îndrăzneală să judecăm pe tânărul acela care putea sta în fața lui Hristos și să spună lucrurile acestea. Deci, să judecăm de sus pe un tânăr care ar trebui să recunoaștem că e cumva pe o scară domnicească deasupra noastră. Deasupra noastră. Împlinise toate poruncile. De ce totuși Mântuitorul Iisus Hristos îl supune unui asemenea oprobiu public, îl face să plece întristat la casa sa? Tocmai pentru a arăta că deseori lucrul care ne lipsește este definitor. Și prin lucru care ne lipsește, putem să ne pierdem mântuirea. Putem să ne pierdem mântuirea. Am întâlnit foarte des oameni care erau foarte, foarte buni. Foarte buni. Dar aveau o singură patimă. Oameni care erau foarte, foarte buni. Dar erau alcoolici. Un singur lucru aveau. În rest erau oameni extraordinari. Prin patima aia puteau să-și piardă mântuirea. Printr-un singur lucru. Am întâlnit oameni care erau foarte buni. Foarte săritori și față de biserică. Dar care erau foarte mulți. Foarte mulți. Și prin acest singur păcat își pot pierde mântuirea. Printr-un singur lucru care le lipsea. Omul își poate pierde mântuirea. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos vrea să ne facă atenți la lucrul care ne mai lipsește și nouă. A fiecare dintre noi să ne gândim la lucrul care ne lipsește nouă. Vedeți? Noi, cum spuneam, îl judecăm pe orașul pe tânărul bogat și suntem în același timp extrem de dispuși să ne vedem lucrurile noastre bune și să le ignorăm pe cele rele. Să uităm de lucrurile noastre, de punctele noastre rele, slabe. Să le trecem cu vederea, uitându-ne doar la cele bune. E Mântuitorul Iisus Hristos, asta ne îndeamnă prin acest dialog pe care îl are cu tânărul întregător. Fiecare dintre noi să fie atent nu la lucrurile bune pe care le face, ci să fie atent ca nu cumva să-i lipsească ceva. Și ca nu cumva prin lucrul acela care îi lipsește, fiecare dintre noi să-și piardă sufletul, să-și piardă mântuirea. Vedeți? E foarte periculos atunci când ești un om foarte bun și îți lipsește un singur lucru. E foarte periculos în acel moment. Cam așa sunt toate personajele din Sfânta Scriptură care sunt
înfierate cumva de către Hristos. Gândiți-vă la farisei. Erau foarte, foarte buni. Împlineau toată legea. Erau foarte drepți după rânduiala lor. Le lipsea un lucru. Erau ipocriți. Gândiți-vă la fratele mai mare, la fiul risipitor. Fratele mai mare este totdeauna sub ascultarea tatălui. Un lucru îi mai lipsește și lui. Nu se bucură atunci când se întoarce fratele lui risipitor. Un lucru îi lipsea fratelui mai mare. Și fratele mai mare este afară atunci când se face ospățul și fratele risipitor e înăuntru. Fratele mai mare lipsea un singur lucru și stă afară. Iar fratele risipitor îi lipseau multe lucruri, dar pentru că se pocăiește, intră înăuntru. Deci e atât de important lucrul acesta care mai lipsește și la care trebuie să fim foarte atenți. Pentru că atunci când lipsește cât un singur lucru, deseori e foarte greu să vezi, să mai sesizezi că îți lipsește acel lucru. Foarte greu să mai sesizezi. Că îți lipsește un lucru și tu mai trebuie să-l înțelegi și pe acela. Și apoi e foarte important acel lucru care îți mai lipsește. Pentru că atunci când omul este bun, este foarte dispus să se laude cu faptele sale bune și să considere că faptele bune o să acopere, o să treacă cumva sub tăcere și lucrul acela rău pe care îl face. Dragii mei, să reținem așadar după această duminică a tânărului bogat. Dar nu putem să ne apropiem de Hristos, de Dumnezeu și nici de biserică, căutând doar rețete pentru problemele noastre mărunte. Și dacă vrem să ne dobândim cu adevărat mântuirea, trebuie pe noi înșine să ne schimbăm, pe noi înșine să ne facem bunuri, pe noi înșine să ne aducem cu totul jertfă prin Dumnezeu. Apoi, să mai ținem minte că niciunul dintre noi nu e deosebit de ceilalți. Toți ne mântuim la fel. Într-o anumită rânduială. Iar această rânduială pentru toți începe la fel. Cu împlinirea poruncilor. Și niciunul dintre noi nu poate face excepție de la această regulă. Niciunul dintre noi nu are o altă cale, o ocolitoare prin care să nu împlinească poruncilor. Apoi, să fim cu toții atenți la lucrul care ne mai lipsește. La lucrul care ne mai lipsește din viața aceasta. Lucrul bun care ne mai lipsește. Dar nu cumva în acel punct în care suntem vulnerabili, diavolul să ne atace, să ne înfrângă și să ne facă să ne pierdem sufletele. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și
Alexandra, așa, bine, bine.